Tak, dobrý večer. Kázání se jmenuje Potřebujeme hrdinu a neb zázraky se dějí. Tohle kázání má být svědectvím, má být osobní výpovědí o zázracích, které se staly v mém životě. A abych pravdu řekla, tak já o tom nemluvím vždycky úplně ráda, protože vím, že někdo zažívá ve svém životě zázraků víc, někdo zažívá míň. A není to vůbec tím, že by něco dělal třeba špatně. Někdy to je tím, že něco děláme špatně, ale někdy to taky tím být vůbec nemusí. Takže bych ráda, aby tohleto kázání bylo povzbuzením a inspirací, aby bylo postrčením pro vás tím správným směrem, ale aby nebylo zdrojem pocitů viny. A o čem to teda dneska bude? Aby jsme si to dobře pamatovali, tak jsem si připravila 3 body. Prozradíme si, který zázrak je ten největší. Vysvětlíme si, co to zázrak vůbec je. A řekneme si, jak žít život tak, aby byla větší pravděpodobnost, že se zázraky budou dít. A víte, že zázraky dělá Bůh, to znamená, že jsou zcela v jeho režii, ale řekneme si pár rad, jak můžeme jít zázrakům naproti. A jaký je teda ten největší zázrak? To asi není vidět, jo? Nebo ostřížím zrakem, to vidíte? Je to v Janovi ve 2. kapitole 1 až 11. 3. dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno? Ježíš jí řekl, Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. To je neuvěřitelný příběh, který Jan zaznamenává na úplném začátku svého evangelia. A kdo jste někdy četli Bibli, tak víte, že Ježíš za svého života udělal asi 30 zázraků, které jsou v Bibli zaznamenané. A když už dělal různý zázraky, proč si Jan vybírá na úvod svého evangelia zrovna tenhle ten? Jo, taková neuvěřitelná blbost. Jo. Nebyl to náhodou hřích proměnit 40-litrový nádoby plný vody ve víno? Ježíš, který udělá zázrak, aby lidi mohli pokračovat v opíjení. Co to je? Až vám někdo z kamarádů bude říkat, že nechce být křesťanem, protože by si nemohl užívat zábavy a že Bůh je suchar, který má rád jeptišky, ale zábavu zakazuje, tak tady máte důkaz o tom, že to není pravda. Ježíš udělal tenhle ten zázrak, vzal 6 kamenných nádob o obsahu 39,4 litru a proměnil je ve víno. To je masakr. Ještě vám poskytnu bonus, takovej argument pro pochybovače o pravdivosti evangelií. Pokud by si Jan chtěl ten příběh o Ježíši vymyslet a jednalo by se o legendu, myslím, že by jako úvodní zázrak nevybral proměnu vody ve víno, ale spíš nějaký vzkříšení nebo nějakého vidícího slepce nebo tak něco. Ale zázračný řešení kolosálního společenského trapasu mohl na úvod zaznamenat z jediného důvodu, protože to je důležitá pravda, kterou je potřeba sdílet hnedka na začátku příběhu. Dalším zajímavým úkazem toho příběhu je způsob, jakým k tomu zázraku dojde a Ježíšova komunikace s jeho matkou. Marie přijde k Ježíši a říká mu, že došlo víno, a Ježíšova reakce je šílená. Jeho neříká jí ani mami, řekne jí, co mi chceš, ženo. Nebo jiný překlad má, co ode mne žádáš. Jo? On jí neříká ani mami, oslovuje jí ženo. Zní to drsně, vlastně drze a bez úcty. A trochu mi to připomíná, když přijdu ke Kubovi do pokoje a řeknu, hele, koukej si tady uklidit. Tak Kuba s železnou pravidelností řekne, co ode mě žádáš? Ještě nepřišel můj čas. Jo. Na první pohled to vypadá, že Ježíš je jako puberťák, jo, který nechce udělat zázrak. A pak si teda řekne Ježkovi v oči, když ta máma jinak nedá, tak já ten zázrak teda udělám, aby mi dala pokoj. Ale bacha, jo, bacha na to, protože tohle je Boží syn, vůdce největšího hnutí v historii lidstva, král králů a spasitel světa. Ten nemění svoje mínění podle situace. Věci, které dělá a říká, jsou naprosto přesně v plánu. Jo, a je to plán stvořitele nebe a země. Tohle je příběh milujícího Boha, který se stoupil, aby chodil v těle po téhle zemi. A tak jak to teda je ale? Ježíš je na svatbě a zdá se, že přemýšlí. Jo? Když jsme na svatbě, tak o čem přemýšlíme? Často přemýšlíme, pokud jsme už ženatý nebo vdaný, tak přemýšlíme o naší vlastní svatbě, jak bychom ji udělali dneska, kdybychom ji mohli udělat jinak. Svobodní lidi přemýšlejí o tom, jestli se vůbec vdají nebo o ženě, jestli je někdo bude chtít, koho si vezmou. A Ježíš pravděpodobně taky přemýšlel o svojí svatbě, ale na rozdíl od jiných svobodných lidí, Ježíš věděl, kdo bude jeho nevěsta. Věděl, že si vezme církev, a takže na té svatbě určitě neřešil, koho si vezme. Jo, on věděl, že jeho svatba s jeho nevěstou bude vyvrcholením dějin. Věděl, že bude naplněním všech zaslíbení a že bude zázrakem všech zázraků, které se kdy v dějinách staly. Ježíš ale taky věděl, že aby si mohl vzít tu svoji nevěstu za ženu a aby to mohla být manželka bez poskvrny a vrásky, bez hříchu a nemoci, nepoznamenaná vlastní vzpourou a neposlušností, bude za ní muset umřít. A Ježíš věděl, že před svojí svatbou bude muset vysvobodit svoji nevěstu ze hříchu a věděl, že to bude zápas, který ho bude stát úplně všechno. Úplně všechno. A tak sedí na té svatbě, která je jenom nedokonalým obrazem té jeho svatby a přemýšlí nad tím, kolik bude muset zaplatit za svoji nevěstu. A v tu chvíli přijde ta jeho máma a řekne, hele, došlo víno. Blíží se moment absolutního společenského znemožnění ženicha. A když Ježíš odpoví Marii, co chceš, ženo, tak dodává, ještě nepřišel můj čas. A v tom originále je tam napsáno, ještě nepřišla moje hodina. A to moje hodina se objevuje v Evangeliu Jana docela hodněkrát. A vždycky, když Ježíš říká, ještě nepřišla moje hodina, tak mluví o svém ukřižování. Takže Ježíš jí říká, ještě nepřišla ta hodina, kdy mám položit svůj život. Neříká tím teda, že neudělá zázrak, protože ještě nepřišel čas zázraků. V podstatě tím jen dává najevo, na co myslí. A proto není nelogický, že ten zázrak potom udělá. A jaký zázrak? Nádoby s vodou, které Ježíšovi donesou, jsou nádoby na očišťování, rituální židovský omývání. Celá ta věc je předobrazem té Ježíšovy svatby, té Ježíšovy svatby s jeho nevěstou církví. Ježíš přišel, aby nás obmyl, aby nás očistil, abychom žádný rituální nádoby na očišťování už nikdy nepotřebovali. Jo? Čím ty rituální nádoby plný vody zázračně naplní? Vínem. Kdo znáte Bibli, tak víte, že víno je obrazem Ježíšovy krve, která nás očišťuje od hříchu. A tak je Ježíšovým prvním zázrakem zázrak, který je obrazem jeho vlastní svatby. Svatby, kde bude taková hojnost, že nikdy nic nebude moc dojít. Všude bude všeho dostatek až na věky. Svatby, kde nebude potřeba očišťovacích rituálů, protože ženich přinesl za nevěstu a její špínu v oběť nejvyšší. Ježíš ví, co dělá a na svatbě v Káně Galilejský to předvedl ve velkém. A na začátek svého vyprávění o Ježíši autor tohodle evangelia Jan, víte, že Jan napsal Evangelium Janovo, potom napsal 3 listy a pak napsal Zjevení. Takže na začátku svého vyprávění v Janovi umisťuje tenhle ten příběh, kdy Ježíš udělá první zázrak, který připomíná jeho svatbu. A nakonec svého zápisu ve Zjevení ve 21. kapitole v 1. až ve 4. verši napíše Jan o té konečné svatbě, o tom zázraku všech zázraků. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Tahle svatba je naplněním Božího plánu a zázrakem, který způsobí, že už žádný další zázraky nebudeme potřebovat. Ježíšova svatba bude tím finálním zázrakem, protože bude návratem k tomu přirozenému světu a definitivním a navěky věku platným vysvobozením od všeho bolavého, hříšného a démonizovaného. Budeme žít tak, jak jsme byli stvořeni, v Boží lásce a v Boží blízkosti. Na tuhletu svatbu ukazuje Ježíšův zázrak v Káni Galilejský a všechny ostatní jeho další zázraky, ať už ty zaznamenaný v Bibli, nebo ty, který zažíváme my všichni, dokud ještě žijeme. A dokud chodíme po zemi, tak zázraky potřebujeme a chceme, protože bez zázraků nemůžeme sloužit Bohu. Vždyť je napsáno, bez mě nemůžete činit nic. A co to je zázrak? Jo, tak neznám svoji prezentaci. Co to je zázrak? Často chápeme zázraky jako nadpřirozený momenty, kdy všemocný Bůh zasáhne do naší normální reality a změní její průběh. Fatální nádor zázračně zmizí, mrtvej zázračně oživne, chromý chodí. A Jürgen Moltmann definuje zázrak trošku jinak. Říká, že Ježíšova uzdravení nejsou nadpřirozenýma zázrakama v přirozeném světě, ale jsou to jediné přirozené události ve světě nepřirozeném, démonizovaném a zraněném. To, proč nás nemoc, nedostatek, nespravedlnost a smrt tolik bolí, je proto, že jsme proto nebyli stvořeni. Svět, ve kterém žijeme, není naše přirozené prostředí. Je to svět, který je porouchaný hříchem. Proto tolik toužíme po zázracích. A opravdu je nepotřebujeme jako důkazy o Boží moci. Nepotřebujeme jako nějakou senzaci, o který se pořád dokola mluví. A všimněte si, že v evangelích Ježíš zakazoval o zázracích mluvit. Často říkal lidem, nikomu o tom neříkej. Protože dobře věděl, že zázrak sám lidi nepřesvědčí. Pořád budeme potřebovat víru. Jo. Přesto Ježíš zázraky dělal. Používal svoji moc, aby napravoval to, co bylo v nepořádku. Zázrak je teda Boží zásah, kterým Bůh ze svojí milosti napravuje naší hříchem poškozenou realitu. Každý zázrak dává věci do pořádku tak, jak je Bůh původně zamýšlel. Každý zázrak taky ukazuje na věčnost, kdy se věci vrátí díky Ježíšově smrti do normálu na pořád. A jak teda jít těm zázrakům naproti? Jak žít tak, aby jsme šli prostě naproti tomu, aby se ty zázraky děly. Za prvý, hledejte Boží království a jeho spravedlnost. To je velmi známý a často citovaný Ježíšův pokyn v Matoušovi v 6. kapitole ve 33. verši a zní: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tenhle verš zná většina lidí v církvi nazpaměť, ale co to znamená hledat Boží království? Co to znamená hledat jeho spravedlnost? A když čtete Bibli, vidíte, že Bůh se zastává slabých, zoufalých, nemocných, sirotků, vdov. Ježíš trávil čas a soucitně pomáhal prostitutkám, žehnal dětem. A když si najdete jakoukoliv skupinu potřebných lidí a začnete jim pomáhat, jsem si dost jistá, že uvidíte zázraky. Ať už to budete dělat tady v Čechách, v Africe nebo v Kambodži. Bůh nás volá k tomu, aby naše životy šířily Boží království. A kde se šíří království, tam se dějou zázraky. Nevím, jestli je to někdo, kdo mě nezná, ale 20 let pracujeme s manželem a s oběma našima dětma, s lidma, kteří jsou závislí na drogách a alkoholu. Máme dobročinný obchod, stěhujeme, máme renovační dílnu na nábytek a máme čalounictví. A když někomu řekneme, že bereme feťáky z ulice, který mají základní vzdělání, někdy ani to ne, a který nikdy v životě nechodili do práce a řekneme jim, že máme 3 prosperující biznesy, který nás živějí, všechny, tak nám řeknou, to je zázrak. A přesně toto je, to je zázrak. Je to nepochopitelný absolutní boží zázrak. Jedeme na boží zázračnou milost. Bůh se stará o naše zakázky, o naše budovy, o naše peníze, o to, aby jsme měli co jíst. A chodí k nám lidi, kteří v životě neslyšeli o Ježíši, nevědí, že existuje Bible. A my jim říkáme o Ježíši a oni uvěří. A to je zázrak. Některý pokřtíme, některý chodí do církve, některý ne. Ale my jsme byli povolaní k tomu, aby jsme kázali evangelium, abychom mluvili o Ježíši, aby jsme žili tak, jak nám říká. A Bůh si to používá. A vidíme ohromné změny v těch životech těch lidí a v těch jejich charakterech. A příležitostí šířit Boží království je mnoho. V Čechách je 50 tisíc uživatelů drog a 750 tisíc alkoholiků, a to je střízlivý odhad. My pomáháme zlomečku z nich. Nemáš s tím třeba něco dělat i ty? Na světě je 39 milionů lidí trpících slepotou a 70% z nich by nemuselo být slepých, kdyby měli přístup ke zdravotní péči. Není to náhodou nějaká tvoje oblast, kde bys mohl něco dělat ty? 4,5 milionu žen na světě je nuceno k prostituci, jsou znásilňované a zotročené. Není to oblast, která láká tebe, kde bys mohl něco dělat? 126 milionů lidí na světě je nad 80 let a potřebují asistenci a péči. I to by mohla být oblast, kde bys mohl udělat změnu ty. 200 tisíc neúplných rodin v České republice, z toho 90% matek samoživitelek na hranici životního minima. Další oblast. 300 tisíc lidí v České republice pečuje o postiženého nebo jinak nemohoucího člena rodiny. To jsou zoufalí lidi, který jsou zavřený sami doma a toužej potom třeba někdy jít do divadla a potřebují pomoc. Hledejte Boží království a šiřte jeho spravedlnost. A jestli vstoupíte do nějaké téhle oblasti, garantuju vám, že Bůh bude dělat zázraky. Vystupte ze svojí zóny pohodlí. Je fakt potřeba si uvědomit, že zázraky jsou úplná, naprostá Boží svrchovaná milost. A zároveň se úplně automaticky nedějou. Je v tom hodně poslušnosti Bohu, je v tom riskování, jsou v tom kroky víry, notná dávka vytrvalosti navzdory problémům a těžkostem a strašně, strašně, strašně moc každodenní tvrdý práce. A já mám ráda název knihy Johna Ortberga, ke svý hambě jsem ji nečetla, takže vám nemůžu říct, jestli je dobrá nebo ne, ale ten název je skvělý. Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi. Ten název naráží na příběh Ježíšových učedníků, kdy k ním Ježíš přichází po vodě a Petr zatouží si to taky zkusit. Jo? Chce si vyrazit na špacír uprostřed vln, překonat gravitaci. Ale musel udělat ten krok víry. A když sedíš doma na zadku, tak fakt jako nezakusíš vlny. Jo? A když nezakusíš vlny a problémy, tak ani nezažiješ to, že Ježíš doprostřed těch vln vztáhne svoji ruku a postaví tě na pevnou půdu. A i když vám to možná přijde jako 100krát vomletá, hrozná, rodičovská hláška, nedá se nic dělat. Neznám nikoho, kdo by zažíval zázraky při čučení do mobilu nebo do Instagramu nebo Facebooku nebo na YouTube. Jo. Když sedíte doma na zadku, většinou se nic neděje. Sedíte na zadku. Jo, a někdy slýchávám od mladých lidí otázku, co když mě Bůh povolá někam, kde to bude nepohodlný nebo se mi tam nebude chtít? To se ti klidně může stát. Mně se to stalo opravdu hodněkrát. A dám vám dobrou radu. Když tě Bůh povolá někam, kde ti to bude nepohodlný, kde to bude nejistý, kde přijdeš o všechny své jistoty, do situace, která bude vyžadovat větší zdroje, než máš, větší schopnosti, než máš, tak jdi. Protože tam uvidíš Boží zázraky. A hlavně se setkáš s Bohem. Uvidíš Ježíše. Ucejtíš, že tě vede za ruku, budeš vědět, že to je on, kdo ti dává sílu. A to se nedá koupit. To je největší dar. Poznat Boha ve slabosti, poznat Boha uprostřed bolesti a jeho vůle, to je největší dar. A v roce 98 jsme při čtení knihy Brůčko prožili Boží povolání na misi a tehdy nám to bylo oběma divný, ale oba jsme v srdci cítili, že máme jít do Anglie. Jo, říkali jsme si, proč ne do Afriky. Měli jsme víc nejistot než jistot, ale řekli jsme si, Bože, jestli to je tvoje vůle, tak nás veď. Neměli jsme peníze, já jsem byla půl roku nemocná, měla jsem jedny antibiotika za druhejma. Bydleli jsme u Petrových rodičů, kteří nechtěli, aby jsme odjeli a řekli nám, že když jim neseženeme podnájemníka, který jim pomůže s platbou nájmu, tak nás nikam nepustějí. Neměli jsme nikoho v té Anglii, neměli jsme kam jet. Ale věděli jsme, že máme jít, i když se to zdálo nemožný. Tak jsme poprosili Dana Drápala a on napsal do Anglie nějakým svým přátelům a ozvali se dvoje přátelé, že by byli ochotní nás tam pozvat. A tak jsme jedni, modlili jsme se za to, radili jsme se s Danem, jednu tu variantu jsme vybrali a potom nějak se vyřešili peníze, už si přesně ani nepamatuju, kde jsme vzali peníze, ale nějak prostě jsme je dostali tehda. A někdy máme pocit, že prostě když nás Bůh vede do nějaký nejistoty, že nám musí dát jako vzkaz na nebe, jo? Nebo prostě, že to musí říct nějak hrozně hlasitě. Ale ono to tak není. Vy vlastně děláte ty kroky ve víře, nějakým způsobem tam, kam vidíte, tak tam šlapete. A potom teprve zpětně, jak se modlíte za to, aby vás Bůh vedl, tak najednou se díváte zpátky a říkáte, jo, tohohle z toho člověka, toho mi poslal Bůh, jo, nebo tady to mi dal Bůh, to, tady tudy mě vedl. Jo. A v tu chvíli jste akorát v hrozný nejistotě a teprve zpětně si to uvědomujete. A když uděláte špatný rozhodnutí, tak si natlučete kokos, Pán Bůh vás pozvedne a začnete znova. Takže získali jsme místo, kam jsme mohli jet, dostali jsme nějaký peníze a zbýval nájemník a moje zdraví. Nájemníkem se stala misionářka z Japonska. A bacha, to je rok 98, jo, to už je hodně dávno. Ale byla tady prostě misionářka z Japonska, pro kterou bylo bydlení u Petrových rodičů taky zázrakem. Ona se modlila za čtyři věci a všechny ty čtyři věci se naplnily v tom našem bytečku, ze kterého my jsme tak zoufale potřebovali odejít. A zbejval můj zdravotní stav a ten byl pořád blbej. Mě bylo prostě zlé, měla jsem antibiotika za antibiotikama, nezlepšovalo se to. Tak jsme si stanovili datum a řekli jsme, jestli do tohohle data nebudu zdravá, tak neodjedeme. A toho data jsem poprvé dostala výsledky testů a měla jsem je úplně v pořádku. Takže jsme odjeli a v Anglii jsme se dostali do Bethelu a Bůh nám tam ukázal povolání na náš celý život. Takže jo, už to tam jsem to koukám, odklikala všechno. Ale hledejte Boží království, vystupte ze zóny bezpečí a vytrvejte navzdory zklamání. Peter Cameron Scott se narodil v Glasgow roku 1867 a je zakladatelem Africa Inland Mission. A když šel poprvé do Afriky, tak málem zemřel na malárii a musel se vrátit domů na dlouhou rekonvalescenci. Po druhý jel se svým bratrem. Měl hroznou radost, že na to není sám. A jeho bratr velice záhy zemřel na nějakou záhadnou horečku. I tak se vzchopil a kázal evangelium, aby byl znovu nemocen a musel se vrátit domů. Šel tam po čtvrtý. A teprve po čtvrtý se mu tam začalo dařit. A o více než 100 let později jeho misi je jednou z rostoucích a prosperujících misí v Africe. Vytrvalost navzdory zklamání je nutná. Bez tý to vůbec nejde, protože budou se dít zázraky a zároveň budete zažívat zklamání, který vás doslova a do písmene srazej na kolena. A kde vzít sílu? Kde na to všechno vzít sílu? Aktivně používejte svoji víru. Alan Vincent jednou použil takový příměr a říkal, že mnoho křesťanů žije, jako kdyby víra byla rezervní pneumatika. Mají schovanou v kufru a teprve, když píchnou, tak jí vyndají. Jo, takže když se objeví v jejich životě problémy a potřebují zázrak, tak z kufru vytáhnou tu zaprášenou pneumatiku a začnou se modlit. Jenže víra není rezervní pneumatika, víra je benzín. Bez ní se vůbec nerozjedeš. Když žijete život, kde sloužíte, pomáháte potřebným, hledáte Boží království, nemůžete mít víru jako rezervní pneumatiku, potřebujete ji pořád. Víra je benzín a bez ní to nejede. Čtěte písmo. Bez Bible to taky nejde. A vím, že to taky možná slyšíte od nějakých 2 let v nedělní škole, nebo nevím, od kolika se chodí do nedělky. Ale když mi někdo říká, že k němu Bůh nemluví, tak mám vždycky takový ironický pokušení v sobě se ho zeptat, jestli má doma Bibli. Bůh mluví v Bibli. To je úplný základ, to je způsob, jakým se Bůh rozhodl k nám mluvit, hlavní a základní. A já samozřejmě věřím na to, že Bůh k nám může promluvit, ale Bible je základ. A chápu, že to je složitý, mnohým pasážím nerozumíme, ale dneska už je spousta dobrých knih, které nám pomůžou se v tom vyznat. A můj osobní příběh ukazuje, že to jde i bez nich. Já jsem uvěřila, když mi bylo 17 a trpěla jsem těžkou depresí, nespala jsem, nemohla jsem jíst, hubla jsem, jakákoliv činnost byla problém, měla jsem sebevražedné myšlenky, strašně často, nevěděla jsem o tom, že existují nějaký antidepresiva, to tehdy prostě vůbec nikoho nenapadlo. A Jirka Dohnal mi tehdy řekl, čti si Bibli, uč se verše nazpaměť a věř tomu. Tak jsem četla Bibli a četla jsem jí hodiny. A když jsem se doplížila doslova z poslední síly ze školy, tak jsem vždycky hodila tašku do kouta a četla jsem Bibli. Nerozuměla jsem tomu, ale prostě jsem četla. Hodně jsem četla žalmy. A vždycky, když jsem narazila na něco, co se mnou souznělo, tak jsem se modlila, aby to pro mě Bůh udělal. A po doslova proživořeným půl roce, zakončeným těžkým zápalem plic, jsem oslavila 18. narozeniny a uviděla jsem světlo na konci tunelu. A začalo mi být líp a najednou jsem začala mít radost z toho, co Bible říká o mně a z toho, co říká o Ježíši a z toho, jak je reálná. Bůh mě uzdravil skrze čtení Bible a neměla jsem žádný výkladový slovníky, který dneska miluju a strašně ráda je používám. Jen tak. Takže čtěte Bibli a modlete se. Rachel Hickson říká, že chtít vidět zázraky a nemodlit se je jako chtít na svý zahradě sklízet jabka a nezasadit jabloň. Modlete se a modlete se vytrvale. A někdy je potřeba modlit se roky. Kuba se narodil se srdeční vadou. Ze začátku to vypadalo, že ho budou operovat a bude mít různá omezení. A nakonec omezení neměl, ale ta dírka mezi komorami ne a ne zarůst. A tak jsme se modlili a protože tomu prd rozumíme, tak jsme se modlili, aby mu Bůh tu dírku nějak přemostil. Ani nevím, proč jsme se tak modlili, prostě jsme se takhle modlili. A když jsme byli v jeho 14 letech na kardiologii na kontrole, tak ten doktor prohlíží ten ultrazvuk a volá mě tam a říká, pojďte se na něco podívat, já vám něco ukážu. A teď mi tam nějaký ukazuje, že ho takhle to dělá, ta pumpička tam. A on mi tam ukazuje takovou čárku a říká, to tělo si ale umí pomoct. On mu tady narostl takovej vazivovej můstek, který ten defekt přemostil. A já jsem začala brečet, že jo? Protože jsem věděla, že po 14 letech, kdy jsme se vůbec ne každý den, ale při příležitostech, když jsme se o něj báli, nebo když prostě jsme si na to vzpomněli, tak jsme se za něj modlili, aby mu to Bůh přemostil. A Bůh mu ten defekt přemostil. A to je zázrak. Takže modlete se a nepřestávejte se modlit. A teď už jenom opáčko. Všechny zázraky poukazujou na ten největší zázrak, který nás čeká, a to je svatba s Ježíšem. Moment, kdy všechny věci budou srovnaný do pořádku. Čeká nás největší párty všech dob, kde se budou veselit úplně všichni. Ty, který zázraky na zemi zažili, i ty, který zažili zklamání. Protože milující Bůh, který za nás položil svůj život, promění bolest v jásání, setře každou slzu z očí, uzdraví každou nemoc a vzkřísí všechny zemřelí k životu. Co to je zázrak? Zázrak je Boží zásah, který náš hříchem pokažený svět vrací do přirozeného Bohem zamýšleného stavu. Zázraky jsou připomínkou věčnosti. A chcete-li vidět zázraky, hledejte Boží království, pomáhejte lidem, sdílejte evangelium, opusťte zónu osobního bezpečí, vykročte do nejistoty a vytrvejte navzdory zklamání. Zázraky se nedějou doma, nedějou se na Facebooku. Věřte ani na YouTube. Věřte, modlete se a čtěte písmo. Teď tady bude chvilku prostor pro modlitby a já bych se za vás chtěla modlit, i samozřejmě se všema vedoucíma, a já bych si moc přála, abyste opustili zónu bezpečí a zažívali zázraky, abyste uviděli hloubku písma, abyste zakusili, co to je, když najednou Bůh vyslyší nějakou takovou modlitbu, kterou jste se modlili opravdu třeba roky. Takže já tu výzvu nechám takovou docela širokou. Kdo chcete vidět zázraky a kdo chcete jim jít naproti, tak si přijďte dopředu pro modlitbu.